Il-Gvern Awstraljan fiduċjuż li ċ-Ċina tneħħi t-tariffi fuq aktar prodotti Awstraljani. Il-Parlament Malti japprova in-nomina ta' Nutar Mirjam Spiteri de Bono bħala il-President il-ġdid ta' Malta u Bouadas Olandis jitlef ħajtu u tliet oħra jirċievu l-kura wara li spiċċaw f'diffikultà fil-baħar fiċ-Ċirkewwa. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Gvern Federali Awstraljan jgħid li huwa fiduċjuż li ċ-Ċina tneħħi t-tariffi fuq aktar prodotti Awstraljani wara li neħħiet is-sanzjonijiet fuq l-imbit Awstraljan. Iċ-Ċina imponiet tariffi fuq diversi prodotti Awstraljani fis-sena 2020 wara l-appoġġ tal-Awstralja dwar inkjesta globali fuq l-oriġini tal-COVID-19. Il-kellimi laburista Bill Shorten għal Channel 9 li negozjati maċ-Ċina ser komplu.
We've knocked off the tariffs and some of the Chinese restrictions on a range of Australian goods. We'll just take it day as it comes. I'm optimistic that the trend is our friend here.
Id-deputati tal-Partit Laburista u tal-Partit Nazzjonalista ivvutaw kollha favur biex Mirjam Spiteri de Bono tkun il-ħdax il-President tar-Repubblika ta' Malta. Dan wara li fl-aħħar ġimgħat kien hemm diskussjonijiet bejn il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni fuq il-ħatra ta' President. Il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni qablu wkoll fuq Aġent President bil-Prim Ministru ser ikun qed jaħtar lill-Dr. Francis Zammid Mek. Mis-sena 2009 l quddiem jiġifieri mill-ħatra ta' George Abela bħala President kemm il-Gvern u anke l-Oppożizzjoni ivvutaw biqbil għal ħatra ta' President. Spiteri de Bono se tkun it-tielet għawċija li se tilħaq President tar-Repubblika u it-tielet mara li laħqet President. Mirjam Spiteri de Bono kienet ikkontestat numru ta' elezzjonijiet ġenerali u kisbet prominenza nazzjonali meta saret speaker fl-1996 wara r-rebħa elettorali tal-Partit Laburista immexxi minn Alfred Sant. Kienet l-ewwel u għadha l-unika mara li kella din il-kariga. Intant b'mod unanimu il-Parlament Malti japprova mozzjoni li fija ż-żewġ naħat tal-Kamra rringrazzjaw lill-President George Vella għas-servizz tiegħu li tal il-Malta. Il-Prim Ministru Robert Abela u l-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech kellhom kliem ta' tifħir għalih waqt is-seduta ta' l-erba fil-għaxija. Dr. Abela qal li il-President Vella baqa' awtentiku u mexxa il-Presidenza b'mod kolt u b'integrità fejn ħaddan is-sens ta' stat. Huwa semma kif matul il-Presidenza tiegħu, il-President Vella għex il-pandemija madankollu għamel kull sforz biex iżomm kuntatt man-nies inkluż pazjenti barra minn Malta. Minkejja femijiet differenti żied il-Prim Ministru kemm hu u anke il-President Vella kienu ċari ma' xulxin u urew rispett lejn xulxin. Minaħa tiegħu il-Kap tal-Oppożizzjoni qal li huwa jaqbel ma' kważi l-osservazzjonijiet kollha li jagħmel il-Prim Ministru. Dr. Grech qal li il-President Vella ippreseda fi żminijiet diffiċli għal Malta li matulhom inbidel il-Prim Ministru kif ukoll ix-xenarju politiku lokali. In-nuqqas ta' djar għaż-żgħażagħ fl-Awstralja qed ikompli jikber b'aktar żgħażagħ ma jistgħux ilaħħu ma' l-għoli tal-kera. Ambaxxaturi taż-żgħażagħ kienu Canberra jitkellmu ma' uffiċjali u rappreżentanti tal-Gvern biex isibu soluzzjonijiet kif tista' tinelep il-problema. Il-Kap Esekuttiv ta' Homelessness Australia Kate Colvin kienet fost il-grupp.
Now, youth foyers are an important housing model because they provide young people with support around their education as well as support around other issues and provide a safe living environment for them. So one of the issues when young people flee a violent home or end up in a situation where they're homeless is that sticking with education can be really difficult. That's where sort of youth foyers fit in terms of supporting young people to continue with their education.
Bouadas Olandis ta' 45 sena tilef ħajtu u tlieta oħra qed jirċievu il-kura fl-isptar Mater Dei. Dawn kienu parti minn grupp ta' 18 persuna li spiċċaw f'diffikultajiet fil-baħar fiċ-Ċirkewwa. kien għal-ħabta ta' 26 minuta ta' wara nofsinhar li saret talba l-għajnuna wara li 18 il-buwa das inqabdu f'nofs ta' baħar fiż-żona magħrufa bħala ta' Rosi fiċ-Ċirkewwa. Mill-ewwel bdiet ħidma intensiva minn diversi awtoritajiet tat-tiftix u s-salvataġġ biex jiġu rkuprati 14-il persuna li kienu għadhom fil-baħar waqt li erba' oħra irnexxielhom jaslu sal-art weħidhom. Membri tal-Protezzjoni Ċivili, uffiċjali tal-Forzi Armati ta' Malta u skwadri mediċi mill-Isptar Mater Dei ħadmu flimkien f'ħidma delikata qalb baħar imqalleb fosthom bluzu ta' laneċ u l-helikopter tal-Forzi Armati ta' Malta.
U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp il-biċċa l-kbira xemxi mistenni f'Melbourne, f'Perth, f'Adelaide u f'Hobart, temp xi ftit imsaħħab mistenni f'Canberra, f'Wollongong u f'Sydney u possibilitajiet ta' ħalbit tax-xita mistennija f'Newcastle, f'Brisbane, f'Cairns u f'Darwin. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS għallum il-ġimgħa l-kbira il-ġimgħa 29 ta' Marzu tas-sena 2024. Thank you.